Kad govorimo o istorijatu i razvoju klinike za očne bolesti, koja nosi naziv klinika za očne bolesti profesor dr. Đorđe Nešić, treba da se podsjetimo nekoliko važnih datuma. Jedan od važnih datuma tako je 1920. godina, kada je osnovan medicinski fakultet. Godinu dana kasnije, 30. juna 1921. godine, postavljen je za redovnog profesora očne klinike profesor dr. Đorđe Nešić. A nešto kasnije, iste godine, osnovana je klinika za očne bolesti. Na taj način počelo je sa aktivnošću jedna ustanova koja je kroz dugi niz godina delila sudbinu i svih zbivanja koji su se dešavale na ovim našim prostorima. Očna klinika je bila zgrada u Đorđa Vašingtona u ulici, ali je kasnije 1983. godine premeštena, jedan deo premešten je u Pasterovu ulicu broj 2, gde je nekada bila Vojno-medicinska akademija, pošto se Vojno-medicinska akademija iselila u novu zgradu na Banjici. 1947. godine očno odeljenje tadašnje državne bolnice, koje se nalazilo u Višegradskoj ulici, pripojeno je administrativno očnoj klinici u Đorđa Vašingtona, tako da u administrativnom pogledu klinika u Đorđa Vašingtona i u Višegradskoj ulici predstavlja jednu administrativnu celinu, mada se nalaze u dve različite zgrade. Klinika je imala veliku aktivnost kroz svoj dugi niz godina postojanja, počeo od lečenja, pružanja zdravstvenih usluga, zatim u pogledu edukacije mlađih kadrova i uspostavljanja veze sa inostranim oftalmolozima cijelog sveta. U 1948. godine došao sam na očnu kliniku i započeo specijalizaciju. Profesora Nešića sam se upoznao u mnogo različitim okolnostima. On je bio veliki radnik, dobar je bio pedagog, ali je isto tako imao dobre saradnike, među kojima treba posebno istaći profesora Aćima Markovića, koji je svojim pedagoškim sposobnostima stvorio jednu oftalmološku školu čije se ideje još i danas osjećaju. Profesor Nešić je voleo da dolazi rano u kliniku. Već u 5 sati bio je u svome kabinetu. Studenti su znali da je on rano ranilac, pa su nekada u letnjim mjesecima provodili i noć da bi tamo bili među prvima da polažu ispite. Kružila je fama koja nije bila tačna da je profesor prvima studentima koji dođu na ispit davao dobre ocene, a kasnije onima slabije. Pa zbog toga su se studenti jagmili da dođu pre zore i da čekaju profesora na sastanku. Ima jedna interesantna istinita anegdota. Profesor Đorđe Nešić je imao svoga saradnika Čikavoju, koji je bio električar i koji mu je pomagao da konstruiše veliki džinovski magnet pomoću koga su vađena strana tela iz oka. I tako jedno jutro jedna grupa studenata, od kojih je jedan od njih kasnije postao profesor univerziteta, došao je da polaže očne bolesti i poranio već u 5 sati. Naišao je Čikavoja, koji je bio niskog rasta, nosio tamno odelo, kao i profesor Nešić. Ovaj kolega, misleći, pošto nije išao na predavanje profesora Nešića, misleći da je to profesor, ustane i kaže: "Dobro jutro, gospodine profesore." Čikavoja, koji je bio ovako inteligentan i imao iskustvo sa studentima, Kaže, dobro jutro, deco, jeste naučili dobro, jeste spremili za ispit. Iči ka Voja, pošto je radio pored profesora Nežića i vadio stane po bankovom uvađenju stanih tela, iz oka dosta je znao iz očnih bolesti i počeo ih je tako kao malo nešto da propisuje. Taj kolega je mislio, sad je to profesor, on će njima već dati indeks da ga potpiše. Međutim, kako su oni to razgovarali, u hodniku otvaraju se vrata, ulazi jedan gospodin u crnom odelu i Čikavoja kaže, dobro jutro, gospodin profesore. Tako su ovi vidjeli da to nije bio profesor, to je bio Čikavoja, pomoćnik profesora Nešića. Pošto je profesor Nešić dolazio rano na kliniku, dešavalo se da mlađi lekari zakasne i sretnu ga i kažu, dobro jutro, gospodin profesore. A on njima odgovori, dobar dan, deso. I onda mlađi lekari, da bi se nekako opravdali, kažu, gospodin profesore, znate, žurili smo se, zakasnili smo se, znate ovaj saobraćaj. A on blagim glasom kaže, deco, nemojte nikada da se žurite, samo ustanite sat ranije, pa sve polako, i onda ćete stići na vreme. Mislim da taj savjet da treba ustati, ne samo ustati na vreme, nego da mnoge proslove treba početi blagovremeno, onda može da se bez neke histerije ti poslovi poslušavaju blagovremeno i kvalitetno. Znači, profesor Nešić je imao nekoliko saradnika. To može da se poredi i prikaže generacijski. Prvi njegov saradnik, kao što sam rekao, bio je profesor Aći Marković, koji je bila desna ruka profesora Nešića i oni su na neki način podelili aktivnosti. Profesor Nešić je imao da reprezentuje svoju kliniku i da vrši neke organizacione stvari, a profesor Marković je prvenstveno radio na edukaciji kadrova. Pored toga, postojali su u to vreme i primarijusi. Primarijus Božo Milošević, onda doktor Miodrag Stanković, koji je kasnije postao i profesor, i doktor Danić. Oni nisu bili nastavno osoblje, misli na primarijuse Miloševića i Danica, ali su bili izvanredni stručnjaci i pomagali profesoru Nešiću u kliničkom radu. Kasnije je naišla druga generacija, mlađa. To su bili profesor dr. Ivan Stanković, profesor Olga Litrišin, Milivoje Radovanović, a i ja sam imao sreću i zadovoljstvo da radim pored profesora Nešića. Profesor Nešić je u svetu bio čuven po tome što je konstruisao džinovske magnete, tako da se pomoću tih džinovskih magnete vadila mnoga strana tela i iz oka. Zahvaljujući tim džinovskim magnetima, očna klinika je postala u tadašnjoj Jugoslaviji jedan veliki, važan oftalmološki centar u koji su slate svi slučajevi stranih tela, povreda očiju sa stranim telima magnetske prirode. Pomoću tih magneta strana tela su vađena. Danas je istina ta tehnika izmenjena, usavršena, ali je značaj profesora Nešića kao konstruktora tog džinovskog magneta neosporan. Njegovi radovi su štampani i citirani u inostranim časopisima, specijalno u Francuskoj. Pored toga, profesor Nešić je saradnik profesora Filatova, koji je u Sovjetskom savezu uveo lečenje tkivnom terapijom. Na tome polju su mu naročito pomagali profesorka sadašnja Olga Litrišin i dr. Milivoje Radovanović. Treća aktivnost profesora Nešića sastojala se u tome što je organizovao borbu protiv trahoma. Neposredno posle Drugog svjetskog rata, zbog teških ekonomskih i higijenskih uslova, trahom je bio razvijen u mnogim predelima naše zemlje, naročito u Vojvodini i Mačvi i Pocerini. Pored toga, posle drugog svjetskog rata, bili su formirani deči izbeglički domovi zbog slabih higijenskih uslova. U tim domovima je bilo dosta trahoma. Ja sam imao zadovoljstvo da u organizaciji profesora Nešića, zajedno sa Ivom Stankovićem, Milivojem Radovanovićem i ja, obiđemo sve te domove po Srbiji gde su bila deca i gde je trahom bio jako razvijen. Zahvaljujući evidenciji takvih bolesnika, uspjelo je da se trahom suzbije u takvim domovima i da se takvi slučaje drže pod stalnom kontrolom. U tome pogledu profesor Nešić je stvarno bio neumoran na suzbijanju trahoma i zahvaljujući njemu mnogo je doprinoto eradikaciji i iskorjenjivanju trahoma u našoj zemlji, pored toga što su poboljšani i higijenski uslovi.
Čovjek misli kako li je tek njima kad je...
Moj odlazak i opredeljenje da specijaliziram moćne bolesti bio je uslovljen ondašnjim prilikama. Zapravo, ja pripadam onoj generaciji koja se upisala na medicinski fakultet 1938. godine.
U Beogradu.
Rat smo morali da prekinemo 1941. godine, jer je tada medicinski fakultet bio zatvoren i praktično nije radio. Ja sam jedno vreme radio na hiruškom i ginekološkom odeljenju u Šabačkoj bolnici, a kasnije sam radio i u hiruškoj pokretnoj bolnici Prve armije. U uslovi rada, naravno u Šabačkoj bolnici, za vreme okupacije bili su teški, grejanja nije bilo, ishrana je bila slaba. Ja sam se tada razboleo, dobio sam reumatizam, zatim komplikacije na srcu. I zbog toga sam morao da napustim želju da specijaliziram ginekologiju. Misleći da će... Tada sam razmišljao koju struku da izaberem i opredelio sam se za oftalmologiju. Istina, u početku nisam bio mnogo oduševljen. Jer između opšte hirurgije koju smo primjenjivali ja i moji kolege u toku okupacionog perioda i oftalmologije postoje bitne razlike. U oftalmologiji je sve minijaturno, jedino su posljedice velike ukoliko se vid izgubi. Oftalmologiju sam posebno zavoleo posle boravka 1951. godine u Francuskoj kod profesora Surdija. To je bio izvanredan hirurg koji je u to vreme vršio veliki broj operacija, naročito presađivanja rožnjače, takozvano keratoplastiku. Tada sam se stvarno oduševio za oftalmologiju, naročito za njen hirurški deo. Iz tog razloga sam prionuo hirurškom radu, tako da sam radio veliki broj operacija na svim delovima oka. Danas postoje moderna oftalmologija, zahtjeva subspecijalizacije. I danas imamo subspecijalizaciju, na primjer, za glaukom, za ablacije retine, za vitrektomije i tako dalje. Međutim, ja pripadam onoj generaciji opštih hirurga i oftalmologa koji su radili operacije, počeo od kapaka na suznom aparatu, na rožnjači, keratoplastika, operacije katarakte, operacije ablacije retine, tumora oka i tako dalje i tako dalje. Naravno, sve to je iziskivalo priličan napor, koncentraciju, ali je to stvaralo i oduševljenje. Kasnije, tehnika operativna se usavršavala. U početku smo operisali, na primjer, kataraktu, ne stavljajući nikakve konce, nikakve šavove, nego smo ostavljali da majka priroda vrši svoje i da rane same o sebe zarašćuju. Kasnije su došli prilično grubi konci kojima smo šili konjuktivu, zatim rožnjaču, a u današnje vreme postoje izvanredno sofisticirani instrumenti kao što su atraumatske igle, mikrofilament konci debljine kao dlaka kose, tako da se danas operacije možemo da vršimo znatno preciznije. Operativna tehnika je napredovala u tome što je uveden i operativni mikroskop, tako da pomoću operativnog mikroskopa mi danas vidimo stvari znatno uvećane i možemo sa mnogo, mnogo preciznije da vršimo hirurške intervencije. Mislim da je očna hirurgija jedan domen koji može da oduševi svakoga koji ima neko manuelne spretnosti za takve minijaturne operacije. Međutim, želim da istaknem da ne treba samo u hirurgiji oka gledati i jedan interesantan domen delatnosti. Ništa manje za mene nije važna i činjenica da je pitanje korekcije i određivanja naočara isto je toliko važno, jer jednoj osobi odrediti odgovarajuće naočare, to znači osposobiti je za efikasnu aktivnost. To je posebno važno, na primjer, kod dece, dati detetu u predškolskom dobu odgovarajuće naočare, to znači da ga sprečiti pojavu slabovidosti i uputiti ga na normalno školovanje. Jer smo imali toliko prilike da vidimo da mnoga deca koja su imala te refrakcione anomalije, na časovima su bili nezainteresovani, a razlog je bio u tome što nisu dobro vidjeli na tabli. Kad su dobili odgovarajuće naočare, njihovo interesovanje je postalo znatno poboljšano i oni su postali izvanredno dobri đaci i dobijali pohvale u školi. Hoću da kažem da nema malih i velikih poslova, sve je u oftalmologiji važno i treba svakome postupku pristupati savjesno, bilo da se radi o slučaju koji zahtjeva operacije ili koji se može rešiti bez hirurških intervencija. Kao što smo napomenuo, prvi direktor ili upravnik očne klinike bio je profesor dr. Đorđe Nešić. Posle njegove smrti došao je profesor Čavka, a zatim profesor dr. Ivan Stanković. Posle profesora Stankovića ja sam postavljen za upravnika, odnosno direktora očne klinike.
U
Đorđa Vašingtona ulici, ali je to u stvari bilo zajedničko i za Višegradsku ulicu. Tako da sam bio direktor i jedne i druge zgrade i odlazio sam i u jednu i u drugu zgradu. Kada sam postavljen za direktora, ja pravo da vam kažem, primio sam se te dužnosti ne verujući da li ću mnogo imati smisla za organizaciju i za rukovođenje očne klinike. Međutim, ja sam sebi postavio zadatak da moram da izbegnem da kao stručnjak budem rob administracije i da zbog toga što bi prisustvovao mnogim sastancima paramedicinskog karaktera izgubimo svoje stručnosti. Zbog toga sam ja sam sebi stavio zadatak bit ću upravnik ili direktor sat, dva dnevno i vršiti te poslove, a ostali deo ću posvetiti oftalmologiji. Na taj način ja sam u klinici za očne bolesti u Đorđa Vašingtona imao dve prostorije. U jednoj je pisalo direktor, a u drugoj je pisalo ambulanta profesora Blagojevića. Prema tome, kao direktor svršavao sam administrativne poslove u jutarnjim časovima jer sam dolazio ranije, a posle sam cijelo vrijeme provodio ili u ambulanti ili u operacionoj sali. Smatram da jedan lekar kao upravnik ili direktor nijukom slučaju ne smije da zanemari svoju stručnost. Jer onda u momenta kada zanemari svoju stručnost, onda on postane zavisni od raznih političkih faktora koji mogu od njega tražiti i ono što on po svojoj savesti ne bi uradio. Jedna takva prilika je bila kada se tražilo da očna klinika uzme u svoju organizacionu šemu sve oftalmološke službe u domovima zdravlja. To se i od mene tražilo kao direktora klinike. Ja sam kazao, izvinite, smatram da ta koncepcija je pogrešna. Iz prostog razloga što ne možemo mi kao profesor univerziteta voditi računa da li će tamo doći neko na posao ili neće i voditi računa o tim paramedicinskim stranama u domovima zdravlja. Mi pristajemo i ja pristajem da organizujemo u okviru očne klinike kurseve za određenim oftalmološkim temama, da se lekare iz domova zdravlja educiraju i osveže znanje u očnoj klinici i da se jedan bolesnik isto tako dobro leči i u domu zdravlja i u domu zdravlja i u očnoj klinici. Da imamo iste koncepcije i ista shvatanja, bilo da jedan oftalmolog radi u očnoj klinici ili u domovima zdravlja. Ja sam u to vrijeme bio jako kritikovan, ali ja sam kazao, to je moje shvatanje, ako hoćete vi meni smenite za položaja direktora, meni moja ambulanta i operacijona sala ne gine. Ja, očna klinika je bila jedina koja nije pristala na to i kasnije je došlo opet vrijeme da su se domovi zdravlja odvojili od klinika. Što znači da jedan stručnjak, direktor, mora da bude profesionalno solidan i snažan, da ima poštovanje i od strane svojih saradnika, a strane i od svojih pacijenata. Ja sam doktorsku disertaciju u vezi tuberkuloznih oboljenja oka odbranio 1955. godine. Do tada, praktično na medicinskom fakultetu i uopšte u našoj praksi nije bilo uslov da bi se napredovalo da neko ima doktorat. Međutim, tada je izišao zakon da je za napredovanje i pravljenje fakultetske karijere neophodno imati doktorat.
Kod koga ste doktorirali?
Doktorirao sam kod profesora Đorđa Nešića. Zatim profesor Milić Grujić je bio u komisiji, profesor Jova Ristić je bio, onda je profesor sa Bakteriološkog instituta. To je bio, prije mene je doktorirao profesor Janković, a iza mene je profesor Iva Stanković. Tako da smo mi bili prva trojka koja je doktorirala na medicinskom fakultetu u Beogradu. Kasnije taj se broj povećao i među doktorima nauka postoje zdravlja mnoge kolege koji su bili kod mene na specijalizaciji u očnoj klinici u Đorđa Vašingtona ili u Višegradskoj ulici broj 22. Profesor univerziteta sam postao 1972. godine. Od tada sam stalno na toj funkciji do odlaska u penziju 1985. godine. Pored mene su sticali znanje i specijalizacije očnih bolesti mnoge kolege koji su postali danas poznati stručnjaci u svojoj sredini. Bilo da su ostali da rade u Beogradu, na očnoj klinici, bilo da su otišli u unutrašnjost jer su postali šefovi odjeljenja i oftalmološke službe u tome kraju. Pored mene su specijalizirali profesor Cvetković, koji je današnji direktor klinike, odnosno Instituta za očne bolesti, profesor Đorđe Nešić, doktor Misica, doktor Kastanović, koji su isto danas profesori, zatim profesor Golubović, profesor Parunović i mnogi ostali, čiji se imena momentalno ne mogu da setim. Ali je činjenica da su to veoma vrsni lekari i ono što je važno, ima izvesan broj naših oftalmologa koji potiču sa naše klinike, koji su otišli da rade u inostranstvu i koji su se tamo afirmisali kao odlični stručnjaci, zahvaljujući tome što je u očnoj klinici uvek negovan kult i edukacije mlađih kadrova, tako da danas imamo ne samo nedostatak, nego i sasvim dovoljan broj stručnjaka iz svih oblasti oftalmologije. Kao što se napomenuo, ja pripadam onoj generaciji studenata medicine Beogradskog fakulteta koja je započela studije pre Drugog svjetskog rata i koja je morala da prekine studije u toku okupacije. Posle oslobođenja 1945. godine produžili smo studije i u to vreme nije praktično bilo udžbenika uopšte na medicini, a također nije bio ni veliki broj udžbenika iz očnih bolesti. Mi smo praktično završili studije medicinskog fakulteta na taj način što smo vatali beleške naših profesora u toku časova. Sasvim razumijem da hvatanje beležaka ima svojih nedostataka, jer ne može sve da se uhvati ono što je na času ispričano, a s druge strane i profesori ne mogu sve da obuhvate u cijelom gradivu, već se nešto mora uzimati iz drugih udžbenika. Zbog toga sam se ja u sebi zarekao da ako budem pravio univerzitetsku karijeru, prvo što ću da napišem, to ću da napišem udžbenike. I zaista, prvi moj udžbenik je bio osnovi iz oftalmologije, namenjen studentima medicine. Zatim sam napisao udžbenik za studente stomatološkog fakulteta, pošto sam i tamo bio honorarni nastavnik posle osnivanja stomatološkog fakulteta. Posebno mislim da istaknem knjigu Oftalmologija, to je udžbenik koji sam napisao u saradnji sa kolegama Stankovićem, Litričin, Cvetkovićem, Parunovićem, Tomaševićem i taj udžbenik doživio je sada 12 izdanja. Studenti su se veoma povoljno izrazili o tome udžbeniku jer smatraju da on nije predimenzioniran i da je u njemu gradivo izneto u onom obimu i na jasan način koji je potrebno studentima medicine. Ne samo za studente medicine, učestvovao sam i u pisanju i napisao sam udžbenik koji spada u oblik subspecijalizacije. Tako imamo jednu monografiju o lečenju razdrokosti i slabovidosti, zatim monografiju o ablaciji i odlubljenju retine i najzad u posljednjem izdanjem je knjiga tzv. Endogenih uveita, to jest oboljenja dužice ciljarnog tela i sudovnjače koje su nastali u oku zbog nekog osnovnog oboljenja koje postoji u organizmu. Na taj način mislim da mogu biti mirne savesti jer sam ispunio osnovni zadatak jednog profesora pedagoga, a to je da svoje iskustvo i didaktičko znanje putem pisane reči prenese studentima. Zahvaljujući iskustvu koje sam stekao radeći pored profesora Nešća u borbi na suzbijanju trahoma, ja sam to iskustvo iskoristio kasnije jer sam bio angažovan od strane Svjetske zdravstvene organizacije za suzbijanje trahoma, pa sam proveo godinu dana radeći u Indiji, zamenjujući u to vreme odsutnog doktora Radovanovića koji je bio na usavršavanju u Americi. Pored Indije, gdje sam proveo, kažem, godinu dana, radio sam kasnije u Burmi 3 mjeseca, a odlazio sam i u Tunis, Maroko i Alžir, isto tako po pitanju trahoma. Po odlasku u penziju, 5 godina sam radio kao konsultant na Malti, što predstavlja jedan veoma prijatan period u mome životu, jer su uslovi za rad bili tamo izvanredno dobri jer se radi o jednoj ustanovi koja je dobro ekipirana i gdje ima dobre stručnjake, tako da sam imao izvanredne saradnike. Na kraju karijere, profesionalne karijere, svaki čovjek, pa i ja sam postavljao sebi pitanje kakav je moj životni bilans u profesionalnom pogledu. U tome pogledu mogu da kažem da sam potpuno zadovoljan. Prvo što je pored mene izgrađen jedan veliki broj stručnjaka koji su, na primjer, ostali na našoj klinici i danas imamo izvršne stručnjake, ne jedan za jedan predmet, nego čitave ekipe veoma kvalitetnih ljudi koji čije je renome poznat van granica naše zemlje. Veoma je prijatno kada sretnete nekoga, kolegu, mlađega, koji sad već više nije bio mlad i koji vam kao penzioneru daje komplimente šta je sve od vas naučio. To je jedna moralna satisfakcija, jer u životu u kome postoji mnogo razočarenja, zadovoljstvo od rada i od